postavu vyprádne, takže je dobré se osvěžit a dobrým osvěžením byla také ta píseň, kterou se zpívali. A skvěle nabudila atmosféru a také téma dnešního večera. Možná by bylo dobré, abych se vám nejprve trochu představil, protože když vám mluví někdo anonymní, tak to není ono. Vzpomínám se na jedno setkání, když jsme byli s mládeží a byli tam i menší děti, takový 12-letí a bylo taková hra, kde jsme měli společně jakoby vedvojící se sdílet, se jakoby o sobě dozvědět pár informací, co máme rádi, kde žijeme, kde bydlíme. A potom ten druhý to měl říct o tom prvním, aby ho představil jakoby. No a já jsem dostal do svého páru takového mladého chlapce, byl mu 12 let, jmenoval se Honzík a já jsem řekl, no tak mi řekni něco sobě, tak odkud jsi, kde bydlíš, co máš rád. On se tak úplně říká, že já se s cizíma lidma nesmím bavit. Říkám, no tak, aby jsi věděl, já jsem Tomáš, teď už se známe, tak mi něco o sobě pověs. Takže moje jméno je Tomáš Sedlák. Jsem kazatelem nebo farářem, jak chcete, pro oblasti Krnov, Bruntál a Brno pod Pradědem. No a toto téma je mi velice blízké, protože v rámci své pastorační práce jezdím často do rodin a setkávám se i s radostnými a někdy i méně radostnými zprávami a situacemi, ve kterých se manželé a někdy partneři nacházejí nebo i mladí lidé a společně řešíme. Já bych dnes společně s vámi chtěl otevřít právě toto téma partnerství a vztahy. Domnívám se, že to je jedno z nejožahavějších témat dnešní doby. Tak jak se dívám kolem sebe a co řešíme s lidmi, tak vnímám, že partnerství, ať už manželství, tedy partnerství po sezdání nebo před ním, prochází v dnešní době jakousi recesí, jakýmsi zesměšněním, s uvolněním, a uvědomuji si, že to je obrovská škoda pro společnost. No a proto toto téma jsem si vybral právě na dnešní večer. Ta jednička je tam z toho důvodu, že to je první část. To znamená, pokud se vám přednáška bude líbit, tak vůbec se nebrání tomu, abych přijel na další setkání v dalším termínu, kdy mě pořadatelé tohoto milého společenství v rámci klubu zdraví pozvou. Možná jste zaregistrovali, že před nějakým časem, před pár týdny, vlastně není to tak dlouho, byl jeden výjimečný týden, bylo to zrovna v období svatého Valentína, 14. února. Víte, jaký to byl týden? Tušíte někdo z vás? Ano, Národní týden manželství. Slyšeli jste o tom někdy už? O té iniciativě? Neslyšeli možná. Někteří ano, někteří ne. Je to skvělá osvěta, skvělá propagace manželství a partnerských svazků. A také jsem se na to podílel do jisté míry právě v naší oblasti. Tady, jak už jsem řekl, jmenuji se Tomáš Sedlák, mám ženu, máme 3 děti, 8, tak ty chlapi, no, 8, 5 a 3 roky, holčičku, chlapce a holčičku. Nechal jsem je dneska večer tady na návštěvu tety ve Vrbně, takže si tam užívají s kamarády, já mám prostor pro vás. Takové stěžení otázky do toho úvodu. O co vlastně půjde dnes večer? Co bychom chtěli si vyřešit, nebo zodpovědět, nebo se nad tím aspoň zamyslet? První taková úvodní otázka, jak si udržet stabilní a harmonické manželství, nebo partnerský svazek? Kolik do vztahu investovat? V té investici existují hranice, které bych raději neměl překročit, protože se říká, čím víc vkládám do toho vztahu a pak jsem zklamán, nebo je mi ublíženo, tím víc to bolí. Tedy je nějaká hranice, abych i sám sebe chránil. Jak překonat nepřekonatelný odpor? Je pro vás láska víc než jenom pocit? Pokud vám tyhle otázky připadají aktuálně důležité, tak jste tady správně na téhle přednášce. Tedy pojďme k prvnímu slajdu. Chtěl bych začít tím, na čem hodně manželských párů začíná troskutat, začíná si nerozumět. A to jsou rozdíly, přirozené rozdíly mezi mužem a ženou. Fyzické rozdíly jsou zjevné, většinou na první pohled. Takový nemálo zjevný fyzický rozdíl mě upozornil na něj jeden můj kamarád, kolega, lékař, který říkal, ženy dokáží, to mě schválně zajímalo, můžeme si to vyzkoušet. Když takhle dáte ruku, muži a ženy, takhle natáhněte ruku před sebe, zkuste to schválně. Tak říká se, že muži tu ruku nepropnou. prohnou, možná minimálně lehce, zatímco ženy dokážou jí prohnout tak, že jakoby loket vyčnívá na ostatní části, že s tím nemají problém, jo, že ta ruka se prohne víc, taková drobnost jenom, rozdíl mezi mužem a ženou, prosím vás, pro manželský svazek naprosto nepodstatný, ale pro zesmání je to dobrý, ne? Tak, důležitá věc, rozdíly mezi mužem a ženou. Každý jsme z jiného hnízda, každý pochází z jiné rodiny, někdo byl vychováván v rodině, kde byla třeba maminka dominantnější, někdo pochází z rodiny, kde byl tatínek více dominantní. A představte si, že tito dva se prostě potkají a každý má jiné očekávání. Závěrem takový manželský pár, kde právě žena byla zvyklá, že tatínek vždycky byl ten, který věcí dotahoval do konce, který řešil, který rozhodoval, který bouchl pěstí do stolu a očekávala toho od svého manžela. No ale manžel zase byl zvyklý ze své rodiny, protože přijal ten model, kde jeho maminka byla dominantní a ona určovala běh domácnosti. A tatínek byl takový přispěvatel, jsem tam se ozval nesmírným hlasem, ale nic moc jakoby neřešil. A tatínek se potkali a najednou si nedokázali vlastně porozumět, nedokázali se domluvit. A vnímali ty svoje rozdíly, které mají, jako chyby, které potřebují na tom druhém napravit. Jako jeho nedostatek, jako něco, co je škodná vlastně jejich vztahových manželství. Já tady mám pár takových oblastí pro vás, ve kterých se pokusím dát pár příkladů, ve kterých jako muži a ženy jsme možná trošku rozdílní, ve kterých se nepotkáváme. Ale nechci, aby to bylo bráno jako skutečně nedostatek, ale spíše, aby to bylo bráno jako konečně máme informaci a víme, jak s tím naložit, víme, co můžeme dělat dál, jak si porozumět, jak se posunout v tom stavu, ve kterém se právě nacházíme, jak to manželství vylepšit. Tedy v citech a uvažování. Muž zpravidla uvažuje v tichosti a žena uvažuje nahlas. Chlapi většinou uvažují nejprve, jsou ponoří se do takové té jeskyně, kde hluboce přemýšlí o daném tématu, proto možná, když někdy nám žena položí otázku a očekává hned odpověď a neodpovídáme, tak ty mě neposloucháš, ty mě nemáš rád, to mi nezáleží, jak se něco povídám a ty nedáváš pozor. Kdyby ten chlap jenom řekl, víš, miláčku, já teď přemýšlím o tom, co jsi právě řekla. No my to kolikrát nestíhneme říct, jo? Protože přemýšlíme hluboce nad tím, co ta žena řekla. Ale ženy skutečně někdy to je i tak, většinou doufám, že přemýšlíme hluboce nad tím, co jste řekli, a chceme vám dát jakoby své vyjádření, ale trvá to nějaký čas. Žena mezi tím mluví, žena potřebuje mluvit o tom, co prožila, co prožívá, jak se cítí, zatímco muž má tendenci na to zapomínat, na ty věci. Jo, bere fakta, holá fakta, informace, ale žena si tu cestu užívá tím povídáním vlastně. To, co prožívá, dává navenek, dává šanc, dává dispozici, ale muž naopak to uzavírá do sebe a pak teprve z něj vypadne ta kloudná odpověď nějaká na závěr všeho, co jsi slyšel, vypadne jedna věta a tím je to jakoby vyřešeno. Takže v tomto se jakoby vnímáte, že se trošičku míjíme, že? Jako muži a ženy. Zpravidla to tak bývá. Tedy, to je v oblasti citu a uvažování. Na tuhle oblast citu a uvažování přemýšlení úzce navazuje oblast hledání pravdy. Muž, když se hádá, tak chce mít pravdu. A cílem je, aby dospěl k tomu, že druhý tu jeho pravdu uzná. Že má pravdu. To, co říká, je neoddiskutovatelný fakt. Že na tom to prostě stojí. Protože, a to je důležité, navazujete na to první téma, na to první oblast. On si to téma už předem promyslel. On už na tom dávno přemýšlel, celý týden to nosí v hlavě. A teď přijde před tu manželku, řekne, tak miláčku, zítra se stěhujeme. Mám to promyšlený všechno, domyšlený, neboj se nic, všechno v pořádku, práci se najdeme, mám tam známý kolegy, všechno stěhovák jsem zajistil a on říká, a už je to na střeše, že jo, a ty jsi mi nic neřekla a jde do toho, jde do toho, jo. Chlapi prostě mají věci jasno, pokamžu, když to řeknou, jsou přesvědčení o tom, že mají všechno pod palcem. No, jenže v tom do toho vstoupí ta druhá polovička, krásnější a mlejší, která řekne svůj pohled a teď najednou, aspoň u nás to tak funguje, se začnu škrabat na hlavě a řeknu, no miláčku, víš, máš pravdu, tohle jsem asi opravdu nedomyslel, tam to by ještě chtěl vylepšit, no asi jo, ještě nad tím budeme muset to přemýšlet. To se taky někdy stává. Nicméně, nemění to nic na faktu, že chlap skutečně má o věcech dopředu jasno, To znamená, ta jeho pravda je jasná, jenom udiskutovatelná. On má rozhodnuto, jo? To, že se to později změní, to je věc jiná. Takhle muži uvažují. Oni mají věc jasno, v okamžiku, kdy to řeknou, tak nad tím přemýšleli a dali svůj jasný závěr, své stanovisko. Žena se snaží tu pravdu nejprve hledat. Ale především to, co žena hledá, tak hledá pochopení svých pocitů, svých potřeb u svého protějšku. A tím hovorem hledá sama sebe a neuznání své pravdy. To je taková cesta, kterou vlastně jde a dostává se k tomu. V tom procesu hledání pravdy tím mluvením vlastně tu pravdu objevuje. Proto když ženy s vámi, milí muži, s námi, milí muži, chtějí hovořit, tak to není to, že by nás chtěli otravovat, že by nás chtěli okrádat o tenhle celý čas, který můžeme jenom se práci, televizi, počítači, pivečku nebo spánku na gauči. Je to prostředek, který má vést ke zblížení dvou povah, dvou lidí a je dobré si manželku vyslechnout, poslechnout si, jakolikrát to stačí. Protože žena nepotřebuje vždycky mužová hotová řešení. Někdy stačí skutečně jenom to, že ten chlap si prostě sedne a věnuje plnou pozornost své manželce. Sem tam aspoň kejvne, vrátí to porozumění nějaké, že pochápe, co ta žena po něm chce, co mu vlastně říká. No a milé dámy, řekněte, nebylo by to krásné, kdyby takhle chlap prostě si sedl s vámi a třeba chytej za ruku a poslouchal vás a řekl, miláčku, pohudněj, jsem tady pro tebe. A nemyslel to ironicky, pochopitelně, jo. To jsme taky schopni kolikrát si dělat migraci. Z takových zásadních věcí, prosím vám, zásadních věcí. Tady, vidění potřeb. Máme další. V tom musím ženy ocenit, hluboce před vámi smykám, dámy, protože my chlapi jsme strašní sobci. Žena totiž dokáže, na rozdíl od muže, neříkám, že my jsme tak zase až tak špatní, ale určitě žena dokáže zapomenout na své potřeby. Ona se dokáže skutečně rozkrájet, obětovat se, někdy až na úkor svého zdraví, své psychiky, aby zajistila rodinu. Tam, kde chlap selhává, tak ho žena nahrazuje, aby bylo všechno v pořádku, aby to všechno klapalo, aby bylo čisto, uklizeno, aby děti byly nachystané. A my se tak jaksi vezeme někdy. To mě docela mrzí právě v dnešní době, kdy ten žel, možná díky tomu právě vznikl i feminismus, který tu ženskost jako vystaví na vrch, protože chlapy prostě jsou bábovky, promiňte mi to, pánové, mluvím k sobě, nemyslím to osobně nějak, ale prostě, jak si se vytratila ta zodpovědnost, schopnost se obětovat pro rodinu, pro manželku, pro děti, a ženy tohle přebírají na sebe. Tedy ženy jsou skutečně ochotní zapomenout na své vlastní potřeby ve službě pro druhé a soustředí se plně na tu službu. A táhne je to dokonce ke službě druhým. Mimochodem, jedna statistika říká, a ono mezi námi ani není potřeba té statistiky, stačí se podívat do církevních prostředí a zjistíte, že ze 70% členy církevních prostředí těch společností jsou ženy. Protože ta sociální oblast, služba, ochota, pomoci, laskavost, ohleduplnost, to je prostě táhne víc než ty chlapy. Těm je to docela šumafuk. Věřím, že jí to má na to. Tedy ve vidění potřeb žena jako ta zapomíná sama na sebe. Chlapi naopak nebo muži se mnohem víc soustředují sami na sebe, na uspokojení svých potřeb. Já nemůžu zapomenout pořád a dávám tu dobru, když jsme chodili spolu se svojí manželkou, mojí manželkou, který ještě nebyla manželka, a měl jsem v kapse, jsme spolu chodili, jak říkají pánové, jak se jmenovali, no, dva komici, teď si nespomenu. Ne, čeští. Z politiky netančím, jak se jmenoval ten pán? Šivek a Grossman, ano, jak je ta povídka. Začali jsme spolu chodit, po prvních 30 kilometrech. Tak jsme chodili s manželkou a já jsem jim tam se tyčinku, čokoládovou tyčinku. A tak spolu jdeme vedle sebe, tak jsem si chvíli rozpalil, tak se procházíme a jsem si kusil poprvé, po druhé, po třetí. Celou jsem ji zbouchal. A až jsem schoval ten papírek a viděl do kapsy, tak mi říká moje žena, ty jsi mi nedal ani kousnout. Říkám, ty jsi mi ani nenabít. Říkám, ty, Paťo. A to jsem si normálně uvědomil, jak jsem strašný sobec. A to bylo to nejmenší, co jsem své ženě v životě provedl. Je to tak. Možná do jisté míry se nedokážeme vyvarovat těchto situací my muži, také proto, že nevidíme jako ženy to to široké spektrum potřeb rodiny a okolí, které okolo nás je. My chlapi se soustředíme na jednu věc. My, když, jak říká jeden můj kamarád, manželka ho poslala prát do sklepa. Oni měli ještě tu napůl žibla pračka a napůl žibačka. Jo, víte co? To ta tramatka, co to bylo přineskoná přesně. Taky jsme to kdysi měli doma. Ale tak ona tam přišla a teď ho vidí, ta pračka bere, ona na ní sedí a takhle ten trenca a čte si noviny. A říká, no tak pojď, tak pojď něco dělat, když tady bere pračka, tak můžeš zadní uplnit tady to a uplnit si to nářadí v dělně. A se jde, pojď a říká, když peru, tak peru, když máchám, tak máchám. To je samozřejmě nadsázkou myšleno, ale fakt je ten, že my muži máme problém soustředit se na víc věcí naraz. A když už se nám to náhodou, čistě náhodou podaří, ten zázrak se stane na světě, párkrát se mi to v životě taky stalo. Manželka toho samozřejmě nevyužije, řekne, no vidíš, to umíš. A hned mi na další úkoly. A já říkám, ne, to byla náhoda, to není možné, já to jinak nezvládám. Takže když se to náhodou podaří, tak je to krása, ale prosím vás, není to skutečně pravidlo. Máme s tím nemůže problém. Když řešíme nějakou věc, tak se ponoříme do toho tunelu, tam si to vyřešíme, vytletáme, uděláme tu chodbičku, vydláždíme, vylezeme na povrch, když je to hotovo, a pak jsme teprve připraveni vrhnout se na další věc. Jakmile mezi tím přijde cokoliv jiného, jsme zahlceni, jsme zničeni, jsme rozladěni a máme s tím skutečně problém. Jo? Není to, že bychom byli neochotní pomoci, ale máme jakýsi strukturu, způsob myšlení a konání, rozdílný od žen a tímhle způsobem jsme schopni pracovat i spolupracovat. Teď dělám jednu práci, až ji to dělám, tak budu dělat druhou. Jo? Tímhle způsobem, aspoň tak, jak to vnímám, my muži fungujeme. V oblasti ocenění, co byste řekli? Jak je to v oblasti ocenění, rozdíl mezi muži a ženami? Máte nějaký typ?
Chválit,
ano. To my muži rádi slyšíme a to potřebujeme. To neznamená, že by žena neměla být pochválena, naopak, myslím si, že to my jako muži také velice zanedbáváme. Protože když přijdeme domů a manželka řekne, a ty jsi se ani ničeho nevšimla, a hledám rychle, co bych našla, co se stalo, a ona je uklizená koupelna třeba, nebo uklizený obývák, nebo vyprané prádlo, nebo je nachystaná večeře třeba na stole, a jej na miláčku, když to ten. Ale přijít jako první s tímhletím aktivně očekávat, za co bych mohl toho druhého pochválit, to potřebujeme oba dva, i muži, i ženy. To, co je ještě zvláštní pod té oblasti ocenění, že muži svoji hodnotu jednak ve svých vlastních očích a v očích své partnerky nebo vůbec okolí, kolegů, zaměstnání, dokazují výkonem. Oni jsou lovci, oni prostě musí mít splněný úkol na 100% nejlépe, na 120% nejlépe. Tady úspěch postavení ve finančním hodnocení, ve sportu, i v koníčcích prostě chtějí dosáhnout úspěchu a tím dokazují sami sobě i okolí svou hodnotu. Tak a pozor, co se stane, když není ten muž oceněn, není oceněno to, co udělal, to, co splnil. U koníček, kde uspěl třeba, vyhráli jsme baláčku bowlingu, byli jsme nejlepší, super, parta, jo. No jo, já jsem se flákal 2 hodiny, mohl jsem si to ani všel vyprávno. Když není oceněn ten muž, tak co udělá? No ale naprosto přirozeně, ne, že by si to vydupal, nebo že by byl protivnej. Naprosto přirozeně. Zvýší výkon. Protože si řekl, to nestačilo. Potřebuji být ještě lepší. Jenže když ani potom, a teď nemám na mysli, že by to bylo ve 2 dnech, ale v průběhu nějaké doby, co ten výkon zvyšuje a snaží se dosáhnout ohodnocení, není ohodnocení oceněn. A to platí prosím vás i pro manželky, pochopitelně. Tak co se stane?
Rezignuje.
A co je ještě horší, začne to ohodnocení hledat někde jinde. Protože tam se mu nedostává. Tak si řekne mě někde jinde. Tam, kde se mu dostane. Ano, to je nejlepší varianta. Ale prosím, ale hlavně to na to asi manžel přijít. To by byl problém. U ženy je to trošičku jiné. Žena taky je vzíč. Žena prostě jede. Skutečně. Běžci na dlouhou trať jsou ženy. Faklovou dolů. To my prostě nevydržíme. My jsme schopni prostě si naplánovat den, týden třeba, jo? Maximálně 14 dní nějaké práce, kterou by se měli zvládnout, udělat, zhromáždit, dokupit, děti se postarat, pohlídat, ale to je strop. Tam prostě vypírá mozek, začínáme šílet z toho, hromady práva se nám má podlazeny, jsme schopni zvládat chod domácnosti. Žena ta je prostě zaplutá, vidíš, ta je schopná celý život jet. To je nejlepší stroj, ale pozor, i ten stroj potřebuje promazat, a to promazání nejlepší pro tenhle skvělý výkonný stroj je ukázka toho, že jsem citově zaangažován s tou ženou, že jdu s ní, stojím jí u boku, jsem vedle ní a nenechám jí padnout. Miláčku, kdybys cokoliv potřeboval, řekni, pomůžu ti, jsem tady pro tebe, záleží mi na tom, vidím, že toho máš strašně moc, nechci, abys na to byla sama, řekni si, kdybys potřebovala. Tedy nepotřebuje to, aby jsme se my jakoby přetrhli, aby se prostě říkali, tak co pro tebe můžu udělat? To už je většinou pozdě, protože to už ta žena si o to řekla sama, že jo? Aby jsme jí teda s něčím pomohli, protože sami na to nepřijde. Ale potřebuje, aby cítila, že kdykoliv bude potřeba, aby ten muž dal najevo známkou, náznakem, pohledem nebo otázkou, miláčko, potřebuje s něčím pomoc. Ne, já to zvládnu sama v pohodě, ale tak strašně jí to zahřeje u toho srdce, že ten chlap, že mu není stejná. Že mu záleží na tom, aby se nesetřela. Že kdykoliv, ona ví, že tam ta pomoc je. Ale ví, že se to zvládne sama, ale potřebuje vědět, že tam je někdo za ní, že na tom sama není. To je otázce ocenění. Otázce problému, neúspěchu, stresu. To už jsem naznačil v té předchozí jedné odpovědi. Jeden právník známý, když si naznačil, že polovina mých klientů, říkal, polovina mých klientů mužů, by se zbavila svých problémů, kdyby se promluvili se svými ženami. A je to hluboká pravda. Věřím, že se jako partneři můžeme a máme doplňovat. A leckdy ty myšlenky, které proudí naší hlavou a starosti, které máme, a zažil jsem to nesčetněkrát, že jsem tak jenom nadhodil, aby se jako posteskl své manželce, co mě trápí, s čím si nevím rady. Nevyřešila by to během jedné minuty. A já jsem nevěděl, kudy dál předtím. Já vidíš, Miláčku, to mě nenapadlo. Takže neberme to jako potupu, že si neporadíme sami. Typický příklad pro chlapy, že jo, problém. Jeden autem, rodina dovolená, teď. Miláčku, jsi jistý, že jdeme správně? Jasně, tam to znám, tu cestu a po dvou hodinách. Miláčku, jsi stále jistý, jdeme správně? Prosím tě, nemáme tu mapu. No, doma, my dáme mapu a teď zeptej se někoho, co to, no to ani náhodou se bláznil, ale já to najdu. 3 hodiny, 4 hodiny, že bloudíme po republice, objedeme 300 km navíc a zjistíme, že jedeme úplně do jiného města. Nakonec. Už je podovolené, ano. Muži neradí kohokoliv žádají o pomoc při řešení svých problémů. A taky většinou o svých problémech i neradí mluvíme. My si to prostě necháváme v sobě, v tom tunelu, kdy nás to žere, depta. A ta manželka, která nás vidí, pochopitelně, že jo, tak řekni, co se stalo, prosím tě, řekni mi něco, nebo co prožíváš, svěř se mi. A ne, to je dobrý a pohodě, ale tam šla mě v práci a tam je pejter. A necháme to v sobě a pak už to nevydržíme a bukneme. A žel, prostě ten nejbližší u nás, to odnese, to je právě ta manželka nebo děti. Místo, abychom si o tom s ní promluvili, a řekli to nám otevřeně, co nás trápí, co nás žere. Ti maličkosti to jsou, jako třeba se říká pasta mačka od středu, nebo párátka, líčení ve zrcadle a takové nějaké věci. My se hádáme s manželkou, to jsem jako říkal, my se hádáme o to, že mě moje žena vždycky zalije sáček čaje, když se vyluje, tak ho dá okapat na dřez. Aby okapal, pak že hodí do koše. No, já jsem vždycky první a ten sáček tam hodím já. Vždycky přeběhnu to. Ale už jsem si na to zvykl, takže mě to netrápí, to jsou také věci malé, to se dá tolerovat. A ona zase toleruje ty moje dny. Takže otázce problému neúspěchu stresu. Když bychom totiž měli žádat o tu pomoc, protože víme, že to nezvládáme, tak máme pocit, že jsme selhali. My se totiž domníváme, že tím odkrýváme své slabé místo, protože my jsme orientováni na co? Neříkali na východ. My to přece musíme zvládnout. A když to nezvládáme, tak máme pocit, že jsme prohráli. A nechceme si to připustit a nechceme, aby to kdokoliv jiný věděl, že jsme to nezvládli. A tak maskujeme, a tak lžeme, a také polopravdy jako vystřídáme. A to není správně pochopitelně. Není to dobré. Naproti tomu už jen očekáváme, protože to je naše myšlení, že pokud ona, tedy žena naše, milá, laskavá, hodná, o těch věcech, problémech mluví, o těch svých problémech mluví, takže chce, abychom jí my pomohli ty problémy řešit. Miláčku, si to tak povídě, řekni, co tě trápí. No, manželka teď se otevře citově a očekává souznění, pochopení, porozumění. Hledá si tu svou cestu, ona si hledá tu svou vlastní odpověď, protože má, ona má v mysli ty možnosti, jakou jste řazené, a vybírá třeba mezi tou nejlepší, která nejlépe by sedla, jo? A potřebuje to jako prodiskutovat, aby cítila tu vlnu souznění, pochopení, případně náznak nějaký. A chlap, no to je úplně jasné, dívej se, takže za. Je to vyřešeno, ne? Tak ahoj. Jo, minuta maximálně. Ale to není to, co potřebuje žena. Ona, když má starost, když jí něco tíží, tak by ráda cítila zase někoho za sebou, že jí na to není sen. Ona se s tím dokáže vypořádat. Možná jste viděli jednu takovou prezentaci, kolo na internetu o ženách a o slzách. Nevím přesně, jak to bylo to znění, ale že slza je pro ženu obrovský dár, protože ona se vypláče. Dokáže to všechno dostat ze sebe ven. O chlapi, že? Chlapi nebrčí, se říká. Že? A pak to odnáší. I psychicky. Tedy muž při problémech se uzavírá a řeší si to v sobě, žena se otevírá a sdílí ty problémy. To, co je zajímavé, v případě neúspěchu, když muž neuspěje, obvinuje všechny okolo sebe, jenom sám sebe. Všichni na to můžou. Ten mě podvedl, ten mě podfoukl, ty jsi mi nepodala včas tu věc, obraz kvůli tomu spadl, divíš se, vidíš to, co jsi udělala. Ale prostě až možná po nějakém čase, kdy se mu to rozleží v hlavě a najednou cítí tu atmosféru, kterou housne v domácnosti, tak je ochoten, možná někdy, přiznat to, že on se také zmínil. Naopak ženy, abych teda neril do mužů teďka jenom, ženy, ale to není, že by ubližovali ostatní, ženy nejprve hledají tu chybu u sebe. Ne, že by řekli prostě hned veřejně, prostě já jsem špatná, jsem udala blbě, ale vnitřně se s tím zžírají a přemýšlí, jak by oni mohli přispět k řešení toho problému, co by oni mohli udělat pro to, aby ten manžel měl lepší náladu, aby ty děti se lépe učili, aby bylo uklízeno více v domácnosti, aby ušetřili čas těch 24 hodin, aby to zvládli víc. A hledají problém u sebe. A teď to přeženu nenapadne je někdy zařvat na toho manžela prostě, tak kurník už je pomoznější, protože na to jsem sama nestíhám to. Řeší si to v sobě, pak přepínají, přetahují se, psychicky to někdy odnáší a to je to nejhorší právě pro ten vztah. Tedy žena nejdřív obvinuje sebe a teprve potom může vidět vinu u ostatních, tedy to obvinování je směrem dovnitř. Oproti mužům, kteří obvinují se široké okolí a možná později podle odezvy teprve hodnotí, že oni možná také mají nějaký ten podíl viny, jsou ochotní aspoň něco připustit. Dalším důležitým rozdílem je reakce na stres. Muž se snaží najít, hledá a snaží se odstranit příčinu stresu. Tedy to, co způsobilo to, že jsme ve stresu, to je to odstranit. Když máme málo peněz, dobře, tak co? Prodáme auto, koupíme jiné s menší spotřebou, zkusíme najít jiné zaměstnání, abych měl více peněz. Hledám příčinu stresu. Žena se snaží měnit sebe, aby dokázala ten stres unést. Vnitřně se snaží obrnit, vnitřně se snaží posílit, změnit se, aby obstála v té situaci, ve které momentálně je, která se nachází. Ponoří se do zkoumání sebe, zatímco muž hledá venku. Ty vnější vlivy, které působí na rodinu, způsobují ten stres. Tedy to jsou takové základní nástřely, prosím vás, abychom si uvědomili, že jsme jiní, že jsme jiní. Otázka, proč to tak je a co s tím máme dělat, to si zodpovíme na chviličku. Tak. Možná ještě jednu věc zmíním. To jsem zapomněl ten úspěch.
Úspěch. Jak ženy a muži prožívají úspěch? Kdy muž se cítí dobře? Kdy prožívá ten pocit úspěchu? Co myslíte? Chlapi, kdy se cítíte dobře? Cokoliv bude správně, nemusíte se bát. Protože to je váš autentický prožití. Když spíš se cítí dobře. Ano, dále starosti. Ano. Jestliže ten spánek byl tvůj cíl, tak je to pořád. Dosáhl si svého cíle, takže jsi úspěšný. My máme naplánovat. My chceme udělat, chceme dotáhnout věci do konce. Až to splníme, tak jsme prostě kingové. Jsme to zvládli, jsme nejlepší a teď čekáme tady ovace publika a to ze všech stran prostě na nás prší a padá a my jsme byli uspokojení a pochváleni. Z pravidla se snažíme toho cíle dosáhnout co nejrychleji, samozřejmě, protože čím rychleji, tím je to úspěšnější a tím jsme lepší. Můj švagr, můj tchán, pochází ze Slovenska a pravidelně tam jezdil na východní Slovensko. A vždycky se snažil tam přijet o něco dřív. Takže to bylo, jo, 5 hodin na 3 minuty. Příští rok, 4 hodiny a 58 minut. A posledně se furt trhl svůj vlastní rekord, jenže to byl šílené cestu. Zatáčky a řezání, ty kolikrát bouračkama, ale byl šílené. Takže když jsme jeli s ním autě, tak to byl stres opravdu. To jsme se modlili, to možná proto jsem kazatel teďka. Takže skutečně je to tak, muž se snaží ten cíl dosáhnout a co nejrychleji, co nejlépe. Žena naproti tomu miluje tu cestu samu. Cestu k tomu cíli. Nepotřebuje se tam dostat rychle do toho cíle, ale potřebuje čas na prožití, vychutnání té cesty samotné. A potom samozřejmě, pokud o tom cíli vůbec uvažuje, pak pouze v souvislosti s tím, co bude v cíli, pouze v souvislosti s tím, co budou v cíli dělat, jakoby, co tam budou, jestli tam budou třeba jíst, nebo tam bude nějaký pivo třeba, nebo prostě nějaká hospoda, kde si sednou, tak v tomhle tom smyslu jakoby uvažuje muž, že když už v tom cíli jako uvažuje, ale žena potřebuje to prožívat, tu atmosféru, jo, to, když jdete cestou třeba, že jo, procházka typicky, aspoň u nás to tak bylo, jestli to bylo mého tatínka, maminku, táta jde, rázným krokem, a maminka jde trochu, 5 metrů za ním, cupitá, bohdo stíhala. No a když říkám, počkej chviličku, nespěchej. Říkám, ne, tam chce být, chceme včas, aby jsme dostali zpátky. Samozřejmě naspátek se nejde stejnou cestou, musí si jít jinudy, protože tam už to známe. Takže co bychom tam dělali v té cestě, že jo, co tam budeme dělat, to je zbytečné. A maminka by ráda se pokochala, pohledala krásnou krajinu, přírodu, nebo se pozastavila třeba, nebo se objala s manželem. No ale ne, tatínek už si vždycky byl napřed, tam museli první a tam byl úspěch, bylo splněno, udělal si čárku a mohl si jít zpátky domů. Takže takový rozdíl máme my muži a ženy tady. My chceme být úspěšní, rychle splnit cíl, dosáhnout úspěchu, rychlý výsledek a žena naopak touží po neuspěchaném řešení, které ji naplní klidem, pokojem, vyrovnaností, že bylo všechno, co mělo být naplněno, tak bylo uděláno a je to skvělé, dokonalé. Možná bych použil ještě jeden příměr tohle. Existují 2 typy času, možná jste to slyšeli. Jeden je čas. Vzpomenete si? Řecké slova to jsou. Chronos a kairos. Řekové tak měří. No, v dnešní době, možná když vnímáme tu krizi v Řecku, tak uvědomujeme si, že spíš upřednostňují ten čas kairos. Protože čas chronos je přesně, to jsou hodinky. Jo? Jedeme na čas. Čas, když se měří vlak, autobus, odjezd, je to chronos. Nástup do práce, to je chronos. Ale když se rodí dítě, tak je to chronos. Protože to dítě, ano, máme sice jakýsi 9 měsíců, ale podstatnější to, co se děje uvnitř, co se odehrává, to se nemůže uspěchat, to se musí dotáhnout do konce. A jestli to bylo 9 měsíců, nebo to bylo o trochu delší nebo kratší, je důležité, aby to přišlo k tomu správnému času, v právný moment, aby to bylo. Nejedno, jestli to bude ve čtvrtek, nebo v pátek, nebo v neděli. To je nejpodstatné, důležité je, aby to, co má být naplněno, se stalo. Aby to bylo 100% dokonalé. A v tomto si vnímám, že to je rozdíl mezi muži a ženami, prožívání úspěchu. Právě to chce mi přesně, nalajnováno, teď to mám splněno, dosáhl jsem a žena prožívá. To, co vnímám jako strašně důležité stěžení, je, abychom dokázali přijmout naše odlišnosti. Abychom dokázali přijmout naše odlišnosti.
Protože, jestliže jsme rozdílní, dá se na to dívat jiným způsobem. My si sobě vůbec nehodíme. Co my spolu vlastně děláme? My jsme si měli dávno rozvést. A nebo se na to dá dívat tak, jestliže jsme rozdílní, tak se vlastně vzájemně doplňujeme. My se sebe zapadáme. To, co nezvládám já, tak to zvládneš ty. A co nezvládáš ty, tak tě doplním já. To je potřeba určitá lekce pokory. Tedy jsme-li rozdílní, vzájemně se doplňujeme. A když se doplňujeme, tak se potřebujeme. Jestliže potřebuji někoho, kdo mě doplní, aby byl dokonalý, no tak ho potřebuju. Stává se mojí součástí a já jeho. Tedy jsme-li rozdílní, vzájemně se doplňujeme. Když se doplňujeme, tak se potřebujeme. No a jestli se potřebujeme, potom si vážíme sebe navzájem. Protože jestli moje potřeby nejsou naplněny, jestli já nemám někoho, kdo by mě naplnil nebo potřeby, tak jsem sám jako kůl v plotě. Jsem nenaplněný, jsem prázdný. A jestli někoho takového najdu, kdo naplňuje mé potřeby, tak potom si ho musím vážit a musím milovat. Z toho důvodu platí tohle pravidlo. Moje dcera, která chodí do druhé třídy, když to viděla, říká, tati, ty to máš špatně. Jedna plus jedna je 11. Jedna plus jedna je 2. V tomhle případě neplatí pravidla matematiky. Manželství totiž je jedinečný prostor pro to. Partnerský svazek. Manželství je jedinečný prostor pro to, aby člověk konečně nežil jako sobec. Aby nežil jako sobě střetná bytost. Sám pro sebe. A aby se dokázal rozdávat. Protože tu nejsme sami pro sebe. Předchozí věta, citovaná. Máme zodpovědnost za své blízké. Ženy využívají své potřeby a tím, že jsme jeden a jeden, stáváme se vlastně jednou celistou bytostí. Já mám tady pro vás pár textů, které se mi moc líbí, které hovoří o tom, jak vlastně muž a žena mají fungovat. Jeden z těch textů zní, proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou si jedním tělem. Jsou součástí nějakého najednou vzniknuvšího vyššího celku. Druhý text podobný, proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Jestli jsme tady jedním tělem, potom já mám povinnost, a co povinnost? To je moje přirozenost, postarat se, aby potřeby mé ženy, mé partnerky, byly naplněny. Stejně tak, žena má vnímat svého partnera jako součást svého vlastního těla. A proto se stará o to, aby jeho potřeby byly naplněny. Aktuální potřeby, které má. Proto žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu. Všechny ty tři texty jsou z Bible vyňaty. Nevím, jestli je znáte, kdybyste chtěli, můžu vám třeba dát i odkazy, kde jsem čerpal ty přesně na města. Ale to je něco, co nazývám takým velkým tajemstvím. A je to něco, co se učíme celý život. Být, vnímat svého partnera jako rovnocenného partnera, jako toho, který stojí vedle mě. Možná víte, že podle biblické tradice byla žena stvořena z mužova žebra. Někteří vědci, filozofové přemýšlí nad tím, proč právě z žebra, proč je třeba z mozku, nebo ti, kteří vnímají, že třeba žena je utlačována. Někteří říkají, proč ne třeba z Achillovy paty nebo od někud, jakože by měl muž jakoby na ní vládnout. Jo? Proč právě z žebra? To vysvětlení, možné vysvětlení, je to, že žena je se muži rovnocenný partnerem. Stojí mu rovnocenně po boku. Oba dva, tedy jsou rovnocennými partnery, bytostmi. Není nikdo, kdo by byl vyšší nebo nižší. Každý má své funkce, své zodpovědnosti, svá práva, své povinnosti, ale jsou rovnocennými partnery. Tak, pojďme dál. Jaké máme potřeby muže a ženy? Prosím vás, to, co tady vidíte, jsou tabulkové potřeby. Vychází samozřejmě z reálných indicí, z reálných manželství a byly dány dohromady. Samozřejmě, že se může stát, že ve vašem vztahu třeba teda ta potřeba není. Může tam být nějaká jiná. Nicméně jsou nejčastější, které můžu a potom později už jen ukážu, které vlastně se objevují. Říkám to z toho důvodu, že jsem na jedné přednášce řekl, že muž potřebuje na prvním místě sexuální naplnění, protože on je ten lovec, ten, který potřebuje být uspokojen, který musí mít jasno, to je jeho nájemství. A jeden pár manželský dříve narozený se přihlásil a docela jakoby začali brblat, že to není pravda, že muž potřebuje jako spíš cítit i tu něhu a že potřebuje být konejše a tak dále. Bylo jim kolem, nevím, přes 70 určitě a oni se urazili. Já bych byl nerad, aby vy jste se urazili, takže nic vám nevnucuji. Říkám to tak, jak jsem to pobral, jak to vnímám. Takže první skutečně ta nejčastěji, nejvíce zmiňovaná mužská potřeba a nestyďme se za to, kdyby tady byl můj kolega, který má přednášku přímo v sexualitě, tak to by vám až nezde oči z důlku, jak je velice otevřený a přímý v této oblasti, ale říká, to je koření manželství, to je to nejdůležitější, co manželství máme, to je nejkrásnější dar, který jsme dostali. A my se buď s cudností schováváme, neřešíme to, stydíme se svým vlastním partnerem o tom mluvit. A neřekneme mu své potřeby, své přání, své očekávání, co by se nám líbilo třeba při milování. Stydíme se za to, nemluvíme o to. Líbil se mi jeden film, taková krása, ten kněz je poděz, to myslím jmenuje v češtině. A je tam Robin Williams, tuším, to je zpěvák, kde si pořád to tady. Tam byla jedna krátká scéna, kdy ten dva manžele se pohádají, nebo dva manžele se pohádají, protože on nechce se bavit o tom, co by se mu líbilo při milování, při sexu. A mezi tím vlastně, tam je ta krátká scéna, kdy ta žena se o tom baví s jejím spovědníkem, s tím farářem, protože ten dobrý přítel zná jen malička a on prostě se baví přirozeně, prostě co se ti líbí, jestli ti to líbí nejvíc a kde a tak. A on přirozeně odpovídá a ten muž na to hledí celý ten dialog, prostě jak se otvírá jeden druhému, jo. A ten farář jako odejde a říká, to je krásný, mějte se hezky, přijdu příště na rozhovor a tak dál. A ta žena vyzve toho svého manžela, aby jí řekl prostě ty svoje jakoby, potřeby přání. A říká, ne, nebudu se o tom bavit a teď se začnu hádat. A on říká, připadá ti normální, že o takových věcech se nebavím se svým manželem, ale se svým farářem. Teď tomu chlapovi se rozblesknem v té hlavě. To je něco, co má sdílet se svou manželkou, co je naprosto přirozené. Její vztah, aby si řekli, co se jim líbí. Tady chlap, že muž potřebuje sexuální naplnění. To druhé, potřebuje v ženě nalézt kamaráda, společníka, partnera. Víte, jak mě nadchne, když hledám třeba na internetu a najdu nějaký krásný auto. A teď řeknu, Marti, pojď se prosím tě podívat. Přijde, ona si sedne vedle mě, tak na mě obejme, dívá se na to se mnou, říká mi, to má pohon 4x4, pneumatiky 16 palců, spotřeba, úžasná spotřeba. A tady zrychlení, no to je úplně paráda. A ty krásné tvary. A manželka řekne, a má krásnou barvu. Ona mi přizvukuje ještě, to je nádhera. Když má muž v ženě někoho, s kým může sdílet svoje koníčky, svoje zájmy, a ta žena mu naslouchá a rozumí sdílet to s ním, tak je to úžasné. To třetí, potřebuje vedle sebe krásnou a příjemnou ženu. Možná jako příklad bych mohl dát příklad z tureckých zemí, kde ženy, nebo kde islám, že ženy chodí zahalený, že burkou. No ale v domácnosti jsou pro toho svého muže okrasou, v domácnosti jsou nazdobené, jsou nalíčené, ten muž se jí vykochá. Samozřejmě ten příklad má i svá úskalí, neberme to tak doslova, ale ten princip chci, aby byl vystihnut. Když přijde muž domů a vidí každý den, den za den, týden za týden, zase dobře, že prosím vás, ale nebyl ten princip, že jenom natáčka, je vytáhný v teplákách, nenůžesanou, nenalíčenou, jak jenom lítá prostě, a nebo třeba i křičí, není příjemná, co tam manžel přijde do dveří, tak mu dává nějaké úkoly. Nevím, jestli tam ta pohoda, ta atmosféra, jestli tam ta jiskra je udržitelná v tom vztahu dlouhodobě. Zase berme to s rezervou, protože žena má určitě dost starostí, ale přesto by neměla zapomínat na to, že má být stále pro svého muže atraktivní a přitažlivá. Protože buďme upřímní,
Všude, když se podíváte kolem sebe. Každé televizní zpravodajství, novinových článcích, na internetu, všude najdete krásné časopisy, namalované ženy. Když se prohlédnete časopisy v obchodech, jen v Lidlu třeba vystavené, prostě jeden, druhý, Tina a Květy a nevím, co všechno tam mají. Zjistil jsem jednou, spočítal jsem to, že z 30 časopisů na 24 z nich byla tvář krásné ženy. To je to, co prodává. A ti chlapi to vidí všude okolo sebe. Dneska je dokonce taková doba, že si často muži ani nemůžou být jistí svými ženami a naopak. Když jdu do svého zaměstnání. Protože je naprosto normální, že se vyspí žena se svým kolegou zaměstnání, protože jí udělá třeba milostný návrh. Možná jste si všimli také, než bych to sledoval, ale byl jsem na to upozorněn, na internetu, a to mě přímo děsí, nevím, jestli vám říkat, jsou tady děti, nebudu to radši říkat. Takže jsou i věci, kde byste vám rozum zůstával stát, co všechno je ochotná dělat třeba žena oslovená věci za peníze. Jo? Takže prosím, aby ženy byly přitažlivé pro své muže. Stejně tak, ale muži, aby byly přitažlivé pro své ženy. Manželka se snaží cvičit, já ji chválím za to, a ona mi říká, taky bychom mohli začít mít do té posilovny. Já si říkám, ještě to není tak hrozný. Ještě se to dá, ještě vidím na špičky, ale vnímám, že to roste a po třech dětech je blbá výmluva. Míru to moc nebere, možná taky ne. Ale uvědomuji si to, že i muži by měli být přitažlivý pro své ženy. Takže, to deváté, že muž očekává, že žena vytvoří příjemný domov. To hodně souvisí s tím předchozím bodem, to znamená, aby žena byla milá, laskavá. Říká se, a většinou to bude stačit, když chlap přijde domů, půl hodiny ho nechte. Víte, o klidice rozkouká, ať se chvíli lají třeba, ať si odpočíná, ať čistí si hlavou těch starostí, které je třeba práce, zaměstnání, a pak úplně úkolujte, navrhněte něco, že budete dělat. Ale nejhorší bývá, když chlap přijde domů a parodí mezi dveřma prostě vynes koš a potřeba lidko sbírá prádlo a dnes dřevo třeba, nebo zaplatil si ten nájem, nebo ne. A nejhorší, když chlap cítí, že vlastně v něčem selhal ještě navíc, že něco zapomněl, tak to je ještě horší atmosféra potom. Takže žena by měla vytvářet ten příjemný domov. A to to poslední, co tam máme pro muže, prozatím. Muž potřebuje od ženy cítit obdiv a úctu. Znám jednoho člověka, je to vysoce postavený manažer, obchodník, který je běžně vážen ve svém povolání, ale jak přijde domů, tak manželka normálně tvrdě sráží. Cokoliv udělá špatně, jde spát do garáže. A přitom je to chlap, který vydělává 100 000 měsíčně. A má svůj biznis, ale tímhle způsobem prostě ono se k němu chová. Došlo to daleko, že bylo potom nějaké soudní řízení, protože jednou poslal do garáže, on odmítl, zamkal mu dveře, tak on se dostal do krupáče. Ale prostě i takhle absurdní situace se můžou stát. Jo? A přitom prostě, nebo znám situaci, kdy žena boduje svého manžela. Boduje si ho manžela za to, že vynese koš, dostane body, za to, že umí nálepky, dostane body, za to, že utře prach, dostane body, a když dostane větší počtu bodů, no tak dostaneš odměnu. Potom se můžeme ptát, kde muž, jak se může udržet dál tu svoji úctu, tu svoji hodnotu, kterou potřebuje, aby mu žena dávala najevo. Žena má vlastně rukou úspěch a štěstí může. Takže, to je otázka potřeb muže a teď potřeby ženy. Máme nastražte uši. Žena potřebuje, aby jí muž bezpodmínečně miloval a něžně se o ní staral. Teď jsem byl u jedné rodiny, tento týden asi dvakrát, a tam se stalo to, že prostě ten vztah přestal fungovat v tom smyslu, že vyhořel. Ten už byl drsnej, byl to kluk z vesnice, staral se o hospodářství, o dům, snažil se podnikat nějaké projekty, ty mu ministerstvo zamítlo, prostě nedostal dotace, a to trvalo několik let. Mají dvě děti, dvě holky spolu. Nakonec to prostě krachlo, všechny peníze, které to investovala, přišly, nic to neměli. Nejhorší na tom je, že on prostě, to by se dal unést všecko, ale on se choval velice nevybíravě, byl drsný takový, taky byl vychováván pravděpodobně, nedokázal s tím manželce projevit jakoby něžnost. Vím, že třeba moje žena nemá ráda, když jí, nebo nechce, nevyžaduje, abych ji kupoval květiny. Říká, mně se ty květiny nelíbí, mně stačí, když mi doneseš květku třeba ze zahrádky, nebo z louky utrhneš, nebo zase něco. Když mi to nedoneseš, to je pro mě krásný důkaz, že mě máš rád, že na mě myslíš. A on to vždycky vnímal tak, že na co bych jakoby utrácel peníze za květky, když můžu utrhnout na zahradě rostlinu tak spousta. Což není špatné, ale to vědomí té manžele, ta manželka, když si uvědomuje, že ten muž není ochoten se pro ní obětovat, ani těch hloupých 50-80 korun, že ona to ví, tak to moc nepřijde na tom vztahu. A tímhle způsobem to gradovalo až po těch asi 6 letech, tam jsou 11 let jsou spolu, ale ta krize tak 5 letá, tak se mě odstěhovala. Nerozvedli se, řeší to spolu nějak, ale už to přerostlo prostě v míru. Ona necítila, že je milována. On se o ní něžně nestaral. No prostě řešil technické věci, zázemí. Někdy měl vulgární slovní, i když to považoval on za běžnou mluvu, kterou byl zvyklý hovořit, pro ní to bylo srážení, i když ji nechtěl urazit, ale použil vulgární slova, která nebyla příjemná. Nebyla tam příjemná atmosféra. Tedy žena potřebuje, aby muž miloval, něžně se o ní staral. Tedy pohledy, pozornosti, drobné dárky, co potkáte, jaké tři hříšky v ropopelu, co ti cvrhne po cestě radosti? Něco prostě, to, že jste na ně myslel, ta myšlenka, on na ně nezapomněl. On přinesl třeba, nevím, čokoládu z cesty nějaké, nebo kytičku jen koupil, nebo utrhnul. Pochvala, zastání se své manželky, když někdo si s ním dělá legraci, být třeba jako na půl ironické, ty zase přibrala. Trhni si nohou, dělej se legraci, někdo jiného nezbý manželky. Jo, a ne se tomu vtipu zasmát jako ze slušnosti, přijdeme to. Ne. Hezký, na rovinu, kamaráde, do téhle se mi nestrkujte, je moje. Žena potřebuje prostor pro diskusi. Žena může být často zklamána, protože muž nemá problém při diskutovat, ale s chlapama. Jo, zajde si do hospody, nebo si někde zatelefonuje, není problém skecnout hodinu s někým pro chlapa, ale se svou vlastní manželkou, možná by si spolu. Ty rychlá témata, nic napadá. To je strašný, co? Žena potřebuje prostor pro diskusi. Říká se aspoň minimálně 15 minut týdně. Když si to spočítáte, možná ani to nejsme schopni naplnit. 15 minut intenzivní pozornosti a rozhovoru věnované manželce. Jakékoliv téma, cokoliv, to je minimum. To třetí očekává od muže otevřenost a poctivost. Někdy si za to můžu ženy sám, že můžu lžou. A to z toho důvodu, že, jak jsem říkal, my nemáme rádi, když jsme srážení, ponižování, když je na nás křično a podobně, protože ztrácíme tu vlastní sebehodnotu, A tak raději zalžeme, aby se to nestalo, aby jsme se toho mohli vyhnuli, jsme se toho vyvarovali. Pokud muž bude vědět, že ta žena je ochotná tolerovat, samozřejmě neřeknu nevěru nebo takové nějaké věci, ale ochotná tolerovat moje selhání, že jsem třeba zapomněl jsem koupit, nevím, prací práci třeba, to se prostě stalo. Ale když se stane, že ta žena prostě to klapa seřve, sprdne ho jako malýho kluka, třeba ještě před dětma, jo, a pošle toho po různou. Čina budu brát! Takže potom muž někdy radši lže. Přesto ženy mají rádi otevřenost u svým mužů a poctivost. Pokud si žena dozví, že muž podvádí zaměstnání třeba, jak si ho může vážit? Jak ho může vyjádřit svoji úctu? Asi těžko. To by musela se snížit na tu úrovni. Takže buďme otevření a poctiví. Za D. Žena potřebuje, aby muž převzal odpovědnost za zajištění rodiny, protože pro ženu je to obrovský stres, pokud dotahuje něco, co muž nezvládá nebo nedělá. Ona potřebuje vědět, že za to chlapovi to stojí. Že on je ten, který nejenom, že donese tu výplatu domů, dá tu známou stojku, vyklepe peníze a jde do hospody a starý se žup. Potřebuje minimálně to, aby věděla, že ten chlap jí je zase, stojí u ní a jí pomoci, že bude cokoliv potřeba. Minimálně tohle z toho, ne že se na to úplně vykvajzne. My to máme třeba doma tak, a já to veřejně přiznávám, nestydím se za to, že moje žena je úžasný hospodář. Takže to, co já nejsem schopen našetřit za 5 let, tak ona našetří třeba za 3/4 roku. Nebo za rok, víš jo? Takže i když třeba teďka momentálně žijeme z jednoho platu, tak ona je schopná třeba za rok našetřit na dovolenku pro naši rodinu. Nevím, jak to dělá, je to asi kouzelnice, ale prostě to dokáže. Takže jsme se domluvili, že prostě tu stránku finanční bude řešit ona. Jo, ale ty praktické věci, jako třeba zajít do banky, zaplatit účty, to řeším já. Proč bych jich tím zatěžoval? To pro mě není problém, tyhle ty věci zajistit. Jo? Takže máme to rozděleno v tomto smyslu. O penězích rozhodujeme společně, jo? Za co se vydají a podobně. Každopádně žena by to neměla být nikdy sama. Tohle je záležitost chlapa, aby tyhle ty věci převzal. Nejlépe, aby to řešil všechno. Samozřejmě jsou extrémy, nechci protahovat, jsou extrémy, znám taky jednu rodinu, kde muž vydává peníze zpět. Muž, ano, žena má nějaký budget, jakoby svůj vlastní, zaplatí a muž ty peníze proplácí na základě účtenek, jo, kterou ona přinese domů, takže jakoby na halíře položky prostě, jo, korunové, jo, platí. Záleží, jim to vyhovuje, může to tak být, někomu to sedět nemusí, říkám to jako variantu. To poslední, po čem ženy touží, a to je velice důležité, touží potom, aby byl muž dobrým otcem odevzdaným své rodině. Já si dovolím říct, že to je velice stěžení role pro nás muže, protože je to naše výsada, naše poslání, být dobrým mužem, dobrým manželem a dobrým otcem. My potřebujeme pozbuzovat, nebo respektive ostatní členy rodiny potřebují být námi pozbuzováni. Možná to je právě důvod, proč z mnohých dívek a chlapců vyrůstají nesebevědomí, nejistí lidé s nejasným názorem lidem do budoucna, protože nebyli motivováni, pozbuzováni, pochváleni. Většinou, když se něco udělá dobře, tak je to v pořádku, že? Ale když se něco udělá špatně, tak zapneme. Co udělá blbě? Zase, dívej se, to je hrozný. Hledejme důvody k pochvalám, jak říkala kolegyně tam vzadu, když není, tak si něco najděme. Prkotinu. Cokoliv prostě, za co by stálo za to pochválit toho člověka, aby porostl jen sebe důvěra. Zase by to bude pochválit i dítě, moje vlastní dítě, které potřebuje růst v sebevědomého člověka. Vzpomínám, vždycky, když vidím, dvakrát se mi to podařilo, že jsem se zaměřil na to, když jsem si hrál s dětmi na zahradě, úplně tak jsme blbli, úplně šíleně, přelety a válali se po mně a skákali jsme, a není to moc často, přiznávám, jenom častěji. A jenom jsem viděl, moje žena jak stojí za oknem a dívá se. A ten pohled, to bych vám přál zažít, to je něco nádherného, to je rozvinutí se prostě blahem, že děti si hrajou se svým tátou. Je to něco úžasné. Potřebujeme být dobrými otci své rodiny a dobrým manželům. Máme už čas, který z toho, co jste viděli, z těch potřeb muže a ženy plyne jedno jediné. Manželství, partnerství je čas říct sobectví na neshledanou od jedí, protože my jsme tady pro druhého a on je zase pro nás. Je to reciproční. Ne, že já to budu vyžadovat, ale je to přirozené. Tohle slovo by nikdy nemělo zasnout v partnerském svazku. Ani z legrace, ani s nadsázkou, ani ironicky. Nikdy to neříkejte. Chci se rozvést, jo? Je to podepiš, no? Lidi s námi tady na to papíry. Nikdy to nedělejte. Protože by se to mohlo stát, že to udělá. Jeden manželský pár měli takovou si krizi menší a pohádali se a ten muž, protože už to nemohl atmosféru nést, tak prostě odešel ven, že se půjde úplně čerstvý vzduch. A ta manželka zařvala ještě za dveřmi. A už se nevracej! A zabukla dveře. Dávajme si pozor na to, co vypouštíme z našich úst. Nikdy tedy nevyslovám tohle slovo. Jak nás působí tohle slovo? Láska. Láska totiž není pocit, jak jsem říkal na začátku. Láska není pocit. Pocit je možná zamilovanost. Láska není ani emoce. Emoce je třeba hněv. Láska není ani stav mysli. Stav mysli je třeba zmatek. Láska může zahrnovat i pocity, i emoce. Může vás zanechat v určitém stavu mysli. Ale podstatou lásky je rozhodnutí. Podstatou lásky je rozhodnutí. Někdy lidé říkají, láska znamená dávat i brát. To je jenom pravda z poloviny, protože láska znamená dávat. To brát přidáváme často ze strachu, protože máme obavu, že nám nikdo nic nedá. Že my jenom budeme dávat, ale nic nedostaneme. Bojíme se, že ten druhý nebude naši lásku opětovat, nebo že ji zneužije. Bojíme se, že nám nic nezůstane. Ale láska vidí nedokonalosti, hříchy, selhání toho druhého, partnera našeho, a říká i přesto, navzory tomu, jaký si tě chci milovat, láska je rozhodnutí. Láska je rozhodnutí vytrvat, zůstat, neutéct. Tenhle ten text znáte? Je to text, biblický text jednoho následovníka Ježíše Krista. Jeden francouzský básník, nespomenu se teďka na jeho jméno, říká, a bylo jich víc, celou svoji básnickou sbírku, celou svoji práci celoživotní bych byl ochoten dát za tenhle tak autorství tohohle listu, za autorství tohohle krátkého textu, kdybych já mohl být jeho autorem. Láska. Kdybych mluvil jazyky lidskými, andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jen vnící kov, zvučící zvon. Kdybych měl dát proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všechno, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá. Láska nezávidí. Láska se nevychlouvá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch. Nedá se vydráždit a nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží. Láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezaniká. Kdybyste měli problém se identifikovat v tomhle textu, tak mám pro vás tenhle ten text. A zkuste si dosadit. Vlaďka je trpělivá, laskavá, nezávidí. Petr se nevychlouvá a není domýšlivý. Pavel nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vytrážit. Tomáš nepočítá křivdy. Veronička nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Renata vydrží a cení cokoliv. Věří, Mirek má naději. Jarmilka vytrvá. Láska nikdy nezapne. Jestli vám tam ta vaše jména nesedí, jestli vnímáte, že máte jakýsi handicap, že máte co dohánět, nezalehněte se toho a jděte na to. Nezatrzujte svoje srdce, neutíkejte od toho problému zpátky, ale musíte se tomu čele. Jestli chcete investovat našeho manželství, tohle je prostor, tam můžete jít směle. Já věřím tomu, že se vám to dá. Chci vám poděkovat. Za to, že jste byli dobrými posluchači, jste vydrželi tu hodinku a 20 minut asi sedět a dávat pozor. Doufám, že to téma bylo pro vás zajímavé a záživné a že jsem vás nenudil a že to hlavně přinese prospěch do vašeho stavu, do vašich stavů. Tak vám chci popřát, ať máte moudrost, ať máte laskavé srdce, ať máte lásky plného partnera a těším se, že budeme někdy příště pokračovat. A to s tématem komunikace, která je také velice, velice podstatná a důležitá. Jak přejít od té úplně povrchní informace, jako dobrý den, nashledanou, předávání informací naši děti, dneska nespali, vyjadřují názory, emoce, že to je důvěrné oblasti, do které se často ani nedostaneme během celého manželství. Vy jste se divili. Takže to je prozatím všechno, já vám moc krát děkuji a přeji krásný večer.
Jak
jste řekl?
Nepatřilo to denně.
Řekl jsem to záměrně. Totiž, já nevím, jestli 15 minut, denně není moc vysoká laťka pro některé z nás. Ne, taková je realita. Vemte si, znám jeden manželský pár, jich je spousta. Říká se příkladem, dokážete všecko, jo? Samozřejmě ideální by bylo, kdyby třeba hodinu denně ti partneři na sebe měli každý večer. Komunikační večer, prostě zahrali by si pišporky třeba, to je jedno, mluvili by spolu o něčem, moc nemluví, trávili by spolu čas. Říká se zase jiné přirovnání, trávit aspoň, řekněme třeba hodinu denně nebo 4 hodiny denně, když budu teda používat vaše slova, trávit jeden den v týdnu společně, jeden víkend v měsíci a jeden týden v roce. Sami pro sebe. Mít jako partneři. To je ideál samozřejmě, to je nádhera. Jo. Ale pokud někdo začíná od píky, tak někdy je problém skutečně si naplánovat. Protože já si to plánuju. Naplánovat si těch 15-4 hodinky prostě, když někdo začíná skutečně. Teď najednou zjistil, že vůbec manželku netráví čas. Že se nedostanu do téhleté hlubky. Jo, že se bojí o technických informacích jenom. Co jde nakoupit, co je levnější. Rodina, která manžela odjíždí, odjíždí na služební cesty, týdenní, 14 denní třeba, jo, vrací se prostě jednu za týden, jednu na víkend prostě přespí doma a zase jede pryč, nebo jsou na montážích, jo. Uvědomuji si, že tam je problém prostě, díky mobilní komunikaci dneska není problém zavolat nebo povídat si s manželkou, jo, taky je to řešení, jo. Ale ten osobní kontakt prostě někdy je problém na vás. Určitě potvrzuji, souhlasím, 15 minut denně je krásné, nádherné, doporučuji. Pro ti, kteří nezvládají, jak jí začít, tak aspoň těch, řekněme, hodinu týdně, aspoň hodinu týdně. Přidám. Čím víc, tím líp určitě. Jestli jsou nějaké dotazy ještě, pokud budu, jsem schopen odpovědět, tak můžete se klidně ptát. Pokud ne, můžeme popovídat, diskutovat. Napít se dobré vody.
A jíst můžeme.
A jíst dokonce, výborně, tak asi musím.
Budou opět nějaké vzorky, milí přátelé, takže počkejte ještě na ně. A když jsem se tak z boku díval do vašich tváří, jak s porozuměním nasloucháte, jak se chápavě usmíváte a přikulujete hlavu, jak jste se identifikovali v mnohem z toho, co bylo dnes řečeno, měl jsem z toho velkou, velkou radost. Ano. Tomáši, děkujeme ještě jednou. A já věřím, že v podstatě každý z vás, kdo jste žil nebo žijete v současné době v manželství nebo v nějaké jiné formě partnerství s někým, tak byste tady mohli stát také. A mohli byste ze své životní praxe se s námi podělit o to, co vám funguje, co vám nefunguje a tak dále. A já teda využiju s dovolením toho, že tady mám možnost stát a chtěl bych vám krátce jenom během 2 minut říct jednu krásnou zkušenost, která se nám stala, když, a tím chci teda vyzvihnout a pochválit svoji ženu a vás ženy vůbec, protože vy ženy skutečně máte to, o čem Tomáš mluvil. Jakousi schopnost vycítit, odhadnout situaci, jak se věci ve skutečnosti mají. Chlap, ten nad tím napřed té své jeskyně, jak to byla řeč, si tam musí v klidu sednout, získat určitý čas, promyslet to a třeba na to přijde taky. Ale že je kolikrát hned jasné. A tak stalo se nám, když naše starší dcera Berenika byla menší, seděla v sedačce u stolu a hrála si s hračkama. Já jsem šel kolem ní, mohla mít tak půl roku možná, já jsem šel kolem ní a ona, když mě viděla, vzala jednu z těch hraček a hodila to přede mnou na zem. A tak já jsem se zvedl a tu hračku jsem jí podal, říkám, Bereničko, nám, a se usmál, vzal je, to na zem znovu je. A tak já jsem tu hračku zase zvedl pěkně a podal jsem jí, to ona se mě zase usmála, že Bereni. Vzal tu hračku a lup to na zem a díval se na mě, co já na to. A tak se to stalo mockrát, 8krát, 10krát možná. Pak už jsem ztratil trpělivost a zvýšil jsem na ní hlas a říkám, Bereniko, neházej to na zem a hraj si s tím raději. A moje žena šla právě kolem a řekla, ale to je právě ta hra, tatínku.